Blaðsíða fjögur. Þrír. Í höfuðborginni. Einn. Skóli. Tveir. Leikvöllur. Þrír. Gangstétt. Fjórir. Gata. Fimm. Bakarí. Sex. Kaffihús. Sjö. Gangbraut. Átta. Götuljós. Níu. Stoppistöð. Tíu. Strætó. Ellefu. Bensínstöð. Beygja til vinstri. Beygja til hægri. Beint áfram. Langt frá. Stutt frá. Mars. Kæra dagbók. Það frí í Faxaskóla í dag af því að það öskudagur. Ég þarf ekki að fara með strætó í skólan af því að hann stutt frá húsinu okkar. Ég fer yfir gangbrautina hjá bensínstöðinni. Svo þarf ég að beygja til vinstri hjá búðinni og fara aftur yfir gangbraut hjá skólanum. Ég fer til Ásu námsráðgjafa á fimmtudaginn. Hún ætlar að hjálpa mér með námið. Ég búin að skrifa Rósu. Ég sakna hennar. Bless elsku dagbók, Sonja.